Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Pojačane mere bezbednosti na jugu Srbije izjavio ministar policije Ivica Dačić. Ministar odbrane Dragan Šutanovac zatražio javnu raspravu o strategiji odbrane. Broj poginulih Palestinaca u izraelskim vazdušnim napadima povećao se sinoć na 230, a više od 400 osoba je ranjeno. Ban Ki-moon zatražio od Izraela i palestinskih frakcija da obustave neprijateljstva. Amerikanci uz Izrael, a lider Hamasa pozvao Palestince na intifadu. U Beogradu trenutno minus 4 stepena, tokom dana suvo i vrlo hladno, temperatura između minus 5 i 0 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog gospres kluba bit će Velja Samolov, novinar koji je transplantacijom dobio novo srce. U Srbiji transplantacije još uvek nema, uprkos tome što Srbija, kako tvrde, ima odlične lekare, dok u Americi, u kojoj je prva transplantacija izvedena pre 40 godina, sve više srčanih bolesnika nastavlja da živi zahvaljujući transplantaciji.
Treba reći da ih je, recimo, u svakom trenutku u Americi imate između 90 i 100 hiljada onih koji očekuju transplantaciju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da su u kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije pojačane bezbednostne mere kako ne bi došlo do incidenata nakon hapšenja bivših pripadnika OVK-a u Preševu. Dačić, gostujući na radioteleviziji Srbija, pozvao je sve građane na jugu Srbije da očuvaju mir i bezbednost, napominjući da akcija u kojoj je uhapšeno 10 osumnjičenih za mučenje i ubijanje Srba i drugih nealbanaca u regionu Gnjilana 1999. godine nije uperena protiv Albanaca, već protiv onih koji su počinili ratne zločine.
Mislim da treba da svima bude jasno da kada je reč o ratnim zločinima, Srbija sarađuje i sa Haškim tribunalom, a uhapsila je i mnoge policajci i vojnike koji su izvršili ratne zločine nad drugim narodima bivše Jugoslavije, koji su pripadnici srpskog naroda, i niko nema razloga da govori o pristrasnosti srpske policije ili srpskog tužilaštva i pravosuđa. Svaki onaj ko radi protiv zakona, ko se bavi kriminalom, ko se bavi ratnim zločinima, će biti predmet akcija Ministarstva unutrašnjih poslova, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Mislimo da nije dobro da dolazi do nekih incidenata. Mi smo pojačali mere bezbednosti u takozvanoj kopnenoj zoni bezbednosti. Ja pozivam sve građane na jugu Srbije na mir, zbog toga što ova akcija nije uprena ni protiv jednog građanina, ni protiv jednog Albanca, reč je jednostavno o kažnjavanju svih onih koji su učestvovali u ratnim zločinima.
Ministar policije Ivica Dačić, a ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac zatražio da javna rasprava o strategiji odbrane i strategiji nacionalne bezbednosti bude produžena do 31. januara 2009. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U saopštenju se podseća da je prvobitno bilo planirano da javna rasprava traje od 15. do 30. decembra i dodaje da je produžetak zatražen zbog velikog interesovanja javnosti. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da vlasnici starih pasoša neće imati problema na granicama nakon 1. januara, kada prestaje njihova važnost, ali je ipak građane pozvao da izvade nove putne isprave koje se sada, kako je rekao, dobijaju za nekoliko dana. Sva naša diplomatsko-konzularna predstavništva su informisana, njihove partnere, i ne očekujemo probleme za vlasnike starih pasoša, ali apelujemo na građane da uzmu nove pasoše, kazao je Đelić za današnje večernje novosti. Skupština Srbije danas će nastaviti raspravu o amandmanima na predlog budžeta za 2009. godinu, čiji zakonski rok za usvajanje ističe u ponedeljak u ponoć. Početak današnje sednice zakazan je za 10 časova. Na budžet za 2009. godinu dostavljeno je 247 amandmana, od kojih je vlada prihvatila 13. Najviše amandmana, oko 115, podnela je Srpska radikalna stranka, koja je najavila da neće odustati od rasprave o svojim amandmanima u parlamentu. Rasprava o budžetu traje već 6 dana, a veliki deo skupštinskih sednica protiče u javljanju po povredi poslanika i raspravama mimo predviđenog dnevnog reda.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
I pre nego što pređemo na vesti sveta, jedna vest iz regiona, tačnije iz Crne Gore. Predsednik Crne Gore Filip Vujanović izjavio je da je crnogorska vlada odlukom o isplati materijalne nadoknade porodicama crnogorskih muslimana deportovanih tokom rata 1990. godine iskazala državni odnos prema tom događaju. Vujanović je za Glas Amerike rekao da će ta odluka pozitivno uticati na poboljšanje odnosa između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Crna Gora je tom odlukom, kako je ocenio Vujanović, međunarodnoj zajednici poslala jasnu poruku da želi da se suoči sa svojom neposrednom prošlošću. I sada slede vesti iz sveta. U izraelskom vazdušnom napadu u kojem je bačeno više od 100 tona bombi, poginulo je najmanje 230 Palestinaca, dok je više od 400 ranjeno, čime je jučerašnji dan jedan od najkrvavih u višedecenijsko-izraelsko-palestinskom sukobu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao Izrael i palestinske frakcije u pojasu Gaze da odmah prekinu vojne operacije i obustave neprijateljstva. U saopštenju koje je objavljeno na sajtu Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moon je naveo da razume izraelsku zabrinutost zbog raketnih napada koje izvode pripadnici Hamasa u pojasu Gaze, ali istovremeno sudio preteranu upotrebu sile koja je dovela do ubistva i ranjavanja civila. Ban Ki-moon je pozvao pripadnike Hamasa da obustave granatiranje izraelske teritorije. On je dodao da je kontaktirao regionalne lidere kao i predstavnike Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Rusije u pokušaju da se dođe do prekida nasilja u pojasu Gaze. Izrael zaista ne može da prihvati primirje sa ekstremističkim palestinskim pokretom Hamas, izjavio je izraelski ministar odbrane Ehud Barak, odbacujući pozive iz Ujedinjenih nacija Evropske unije za primirje. Tražiti od nas da održavamo primirje sa Hamasom, to je kao da od vas tražimo da imate primirje sa Al-Kaidom. To je nešto za što zaista ne možemo, što zaista ne možemo da prihvatimo, rekao je Barak sinoć za američku televiziju Fox News. A Sjedinjene Američke Države optužile su islamističku organizaciju Hamas za prekid primirja i pozvale Izrael da izbegne civilne žrtve. Sjedinjene Američke Države odgovornost za okončanje nasilja pripisuju palestinskoj organizaciji Hamas, koja kontroliše pojas Gaze i koju Washington smatra terorističkom organizacijom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush, koji je na odmoru na svom ranču u Teksasu, razgovarao je s državnom sekretarkom Condoleezzom Rice o situaciji na Bliskom istoku, a ona izdala saopštenje u kojem optužuje Hamas za eskalaciju tenzija, tražeći da se prekid vatre odmah uspostavi. Rajsova je navela da Sjedinjene Američke Države pozivaju sve zainteresovane da hitno upute humanitarnu pomoć nevinom narodu Gaze. Sa druge strane, lider islamističkog pokreta Hamas, Khaled Meshal, pozvao je na novi ustanak protiv Izraela. Pozivam vas, Palestince, da izvedete treću intifadu, rekao je Meshal u intervju za televiziju Al Jazeera. Meshal živi u izgnanstvu u Damasku. On je pozvao na vojnu intifadu protiv cionističkog režima, kao i na mirnu unutrašnju intifadu, čime je, kako se ocenjuje, uputio na borbu Hamasa oko vlasti s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, kojeg podržava Zapad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Večeras će se u Nezavisnom udruženju novinara Srbije skromno obeležiti godinu dana od kad je naš kolega, novinar Velja Samolov, dobio novo srce. Tada je učinjena transplantacija u Americi, u gradu Rochester, u klinici Mayo. Evo, to je povod da o tome razgovaramo sa Veljom Samolovim. Kako je to izgledalo kad si stigao tamo?
Pa evo, prvo da se setim da je to zaista bilo baš na današnji dan. To je bio 28. decembar, negde 6 sati uveče. Zovu iz transplant centra Mayo klinike i kažu, dobili ste srce. Mi smo se tog dana spremili za neko slavlje pred Novu godinu. Trebalo je da upoznamo jedno desetak parova lekara, nekih naučnika, istraživača iz cele bivše Jugoslavije. Svi oni sada rade u Mayo klinici, vrlo su uspešni. I onda je došao taj poziv. I to je bilo jedno veliko uzbuđenje. Zaista veliko uzbuđenje. Dakle, šta treba da radimo, kaže, pa treba da dođete u bolnicu što pre, za pola sata. I to je tako zaista išlo. Mi smo tamo bili u roku, šta je znam.
A kako si stigao do bolnice? Jel postoji neki šatl, autobus ili...
Tamo inače postoji sve to. Taj prevoz postoji. Međutim, ovo je uzbuđenje bilo toliko jako da oni su odmah javili i nama, a javili su i zvaničnoj prevodilici, kako bi je mi nazvali, jednoj sjajnoj ženi po službenoj dužnosti, tako da je ona došla u stvari do transplant kuće i ona nas je prebacila, odnosno njen muž je vozio do Mayo klinike na operaciju. na transplantaciju. To je onako bilo sve zajedno, taj saobraćaj, inače možemo o tome malo kasnije, sve je u Rochesteru podređeno Mayo klinici.
Ceo grad živi oko toga.
Ceo grad se vrti oko toga, jeste. Ali ovo je zaista bilo neko potpuno posebno onako uzbuđenje, jer dolazite, šta ja znam, operacija počinje u ponoć, recimo nešto pred ponoć je počela, i vidite jedan potpuno poseban zatvoreni, inače, deo Mayo klinike, gde dolazi posada nekih 80-90 ljudi, svi su vedri, nasmejani, svi su onako saopštavaju da će sa radošću učestvovati u nečemu što će sigurno biti uspešno. Pred samu novu godinu možete zamisliti kako to izgleda sada, jel? Jedna potpuno zasebna posada i svi nasmejani, raspoloženi, svi šire neki optimizam. I operacija zaista jeste trajala nekih 6,5-7 sati i 29. u zoru, negde posle 6 ujutru, srce je proradilo i eto, to je to.
A znaš čije je srce? Je li to drže kao tajnu ili ti kažu?
Ne, to je tajna. Ja samo znam odakle je srce stiglo, ali ne znam zaista.
Ne to. Znaš da li je mlado ili staro srce?
Znam da je mlađi. Da je mlađi od mog doba. Eto, to je jedino.
Dobro, a posle, je li to bio neki specijalni režim posle operacije, je li danas još specijalni režim?
Specijalni režim jeste u nekoliko, s tim što posle dva dana, bez obzira na sve to šta je urađeno, morate ustati iz kreveta i morate hodati, ali ne ono ustati pa da malo čovjek stoji, nego da morate hodati nekoliko stotina metara, sasvim ozbiljno hodati.
A koliko danas hodaš?
Danas hodam baš onako, recimo između 6 i 8 km dnevno. To je donja granica, a znam i da preteram.
Šta još smeš, šta ne smeš, ali smeš da vodiš ljubav?
Pa recimo i to, naravno da. Ja sam imao neke druge limite, recimo nisam mogao 4 mjeseca posle transplantacije da vozim auto. Ali sada više nemam ni ta ograničenja.
Ajde, dakle, molim te, kaži, to. Sad si bio u Zagrebu pre neki dan.
E pa da. Da,
i sam si bio u kolima,
jel? Nisam potpuno sam u kolima.
Vozio ti?
Potpuno, jeste, ono, uredno vozio, otišao do Zagreba. E sad, s obzirom da imam nekakav režim sa lekovima takav da moram da ih pijem u vrlo određeno vreme, onda zastanem, jel da, negde, popijem te svoje lekove, napravim malu pauzu i nastavim dalje. Najnormalnije.
Išao si na neki koncert tamo,
jel? E, išao sam na jedan strašno dirljiv, jedan dobar koncert, zaista, to je povod, je bio zaista neverovatan, Vjekoslav Šutej, koji je inače dirigent i šef dirigent Zagrebačke filharmonije, je oboleo čovjek od leukemije i trenutno se nalazi u Sjedinjenim Državama i čeka lečenje ćelijama, matičnim ćelijama, što je dosta naporan, ali jedini za sada način kako se to može izlečiti. I dobrotvorni koncert koji je organizovao Jose Carreras. Dakle, to je jedna fantastična bila energija, to je 10.000 ljudi.
A šta je pevao Jose Carreras?
Jose Carreras je pevao, koji inače i sam prošao sličnu boljku, izlečenje, i on nastupa već godinama. I povod, dakle, je jedan krajnje ovako human i dubok, i toliko se dosjetila ta dobra energija u celoj dvorani da je to zaista bilo onako uživanje. Ja sam morao da budem tamo jednostavno, tako da, eto.
A što još spada u neki režim života posle transplantacije? Čega smeš i čega ne smeš da se pridržavaš?
Pa znaš kako, moraš recimo voditi računa o tome da povrće, zeleno povrće, na primjer salate i takve stvari, to jednostavno makar u prvoj godini zaboraviš. Dakle, sve ono što nije termički obrađeno, sve ono što može da povuče nekakve bacile ili već nešto, to se jednostavno izbjegava. Izbjegava se zbog toga što ti, da bi organizam prihvatio potpuno tvoj novi organ, dakle tvoje srce, oni ti lekovima spuštaju imunitet. E sad, kad je spušten imunitet, onda je sve podložno infekcijama mnogo više i mnogo češće nego inače.
To znači da ćeš ti večeras u Udruženju novinara Srbije svima da kažeš nemojte da se ljubimo, jel' tako?
Da, nema ljubljenja, nema rukovanja, čak ako je, recimo, dovoljno mala prostorija, mada je to velika sala Nunca, to nije neka, ne znam, mala, jel' da, dakle, sve se to može se čak i maska staviti, jel' da, ja štitim sebe od drugih, dakle, nisam ja opasan po drugi, nego su drugi opasni po mene.
Svetom.
E, zbog to je ono što je ali to se složi u glavi i to ide dosta jednostavno i lako, samo se treba navići.
Gost Pres kluba je Velja Samolov, novinar koji je transplantacijom dobio novo srce.
Velja, ajde kaži nam nešto o toj atmosferi, recimo, na klinici Mayo. Tamo ima pacijenata koji duže od tebe verovatno čekaju na transplantaciju.
Da.
Kako
da
se živi tamo?
Pa evo kako se živi. Mislim, recimo, pa prvo moram da kažem da, recimo, ja sigurno neću nikada zaboraviti Claire Manter.
To je
jedna sjajna žena iz Kolorada, koja je bila nekih 6 mjeseci u bolnici. Dakle, ona je bila, čekala je transplantaciju u bolnici, dakle, njeno stanje je bilo još i teže nego moje. I Claire je onda izašla mjesec dana pre nego što smo se mi vratili za Beograd. Ona je izašla sa 3 kompletno nova organa koje je dobila u jednom danu. Dakle, dobila je srce novo, dobila je novu jetru i dobila je novi bubrek. Ta žena, recimo, koja je bila prikovana za krevet, to je neka genetsko oboljenje koje je to uzrokovalo da mora da dobije 3 organa u jednom trenutku, ona je se digla na noge, mi se znamo, bili smo zajedno u transplant kući, vežbali smo zajedno u vežbovnici i to je zaista onako fascinantno. To zaista ljudi ne prestaju da pričaju o čudima.
Ali imaš neki kontakt sad sa njom? Ne?
Kako da ne. Ja sam joj, dopisujemo se, ona gura dobro. Ali to je sad, recimo, jedan srećan ishod. Imamo našeg sjajnog drugara i njegovu ženu, Dan Carey, koji je došao mjesec dana pre nas u Rochester u iščekivanju da će dobiti jetru i srce, transplant, dakle, čeka. On još uvijek nije došao na red.
Šta, nisu našli odgovarajući organ?
Nisu našli odgovarajući, jeste srce i jetru u paketu i evo već više od godinu dana on čeka.
A onda si ti imao sreće?
Ja sam imao sreće, ali to je ono, oni kad krenu, kad vas uhvate u te makaze da vas slažu, dakle, ispituje se što šta. Bitno je strašno, recimo, da ste zdravi, da vam je ostatak organizma zdrav, to što je kod mene zaista bio. Bitno je veličina čoveka, bitna je visina, težina. Šta je znam, ja sam u jednom trenutku imao 60 kila, bitan je odnos, recimo, mišićne, koštane i ostale mase međusobno. Ja sam imao 60 kila na 180 cm visine.
I je li to bila prednost?
I oni su rekli da je to idealna kombinacija. A ja sam, recimo, jedva sedeo u to vreme. Krvna grupa je bitna i sve ostalo. Dakle, mogu li da dobijem od koga organ i tako dalje. Sve se to nekako složilo. Tako da sam ja na toj zvaničnoj oficijalnoj listi bio samo 11 dana. Ali kažem, evo, ima ljudi koji čekaju i mnogi i ne dočekaju.
A dobro, kako se tamo živi? Čula sam da je bila neka pacijentkinja koja je u kolicima, bila prikona za kolica, ali je igrala balet u kolicima, je li tačno?
Da, to je jedno potpuno drugačije shvatanje i života, a pogotovo u bolesti. Mi na tako nešto nismo bili nikada pripremljeni, odnosno kod nas je to nekako drugačije sve beleži i registruje i proživljava. Recimo, čak i kad se dogodi nešto najgore, onda ljudi koji se skupe govore o tome kakav je život bio tom čovjeku koji je otišao. Dakle, slavi se život. U svakom se slučaju slavi život. Recimo, ta priča oko te devojke koja je bila balerina i koja je, verovatno sada do kraja života će biti vezana za kolica, je nešto potpuno posebno. Ona u centralnoj zgradi Mayo klinike u Gonda buildingu jednom nedeljno njih dve sa u kolicima izvode balet. I to je do te mere potresno. To je do te mere za nas recimo nešto onako teško.
Da.
A ljudi to slave. Ljudi to slave jer ono se ne da. I dobije takve aplauze i jednostavno to je onako nešto mnogo jako.
A jeste se družili tamo sa ostalim pacijentima? Jeste pravili neke zajedničke male soare?
Pa kako da ne? Pa to se prvo taj donatorski život podrazumeva ne samo doniranje organa u onom smislu, jer treba reći da ih je recimo u svakom trenutku u Americi imate između 90 i 100 hiljada onih koji očekuju transplantaciju.
Ali tamo je vrlo, ja pretpostavljam, raširena ta propaganda, dajte, zaveštajte svoje organe i tako.
Jeste, to je jako popularisano i to je jako prisutno svugde i dovoljno da imate upisano u vozačkoj dozvoli da ste donator i sve je veoma jednostavno posle toga. Međutim, i dalje nedostaje jako mnogo, jer evo kažem, između 90 i 100 hiljada u svakom trenutku ljudi čeka transplantaciju srca, mnogi je i ne dočekaju. Ne samo zato što nema organa, nego ponekad jednostavno što kažu, ono što je na ponudi se ne složi sa onim što bi trebalo da se čoveku da. A inače treba reći, pogotovo u našem slučaju, recimo da od jednog donatora se može spasiti 50 raznih ljudi, raznih bolesti. Dakle, čak 50, to je neverovatno, ja prosto nisam imao u glavi razmere koje može da ima donatorstvo. I naravno, posle ovog mog iskustva, da smo i supruga i ja i naš sin odlučili da ćemo biti donatori. E sad, dobro, kod nas je to malo drugačije, sve još nema ni zakona o transplantaciji, pa nadalje. Ali ćemo vidjeti. U svakom slučaju, u to ćemo se baciti i onako baš ono na glas govoriti o tome da je to zaista potrebno.
Da, sad ću, Veljo, da uključim u ovaj naš razgovor i mladog doktora kardiologa Marka Banovića, koji je bio na jednom usavršavanju u klinici Mayo i koji će moći možda da nam kaže o tome do koje mere smo mi sposobni ili nesposobni da to organizujemo u Srbiji. Recimo, Hrvati već 20 godina to rade, do duše u malim dozama, da tako kažem, ali kod njih to postoji. Međutim, kako je rekao nedavno Tomica Milosavljević, ministar zdravlja, mi kadrovski imamo uslove, znači imamo sjajne doktore, ali nemamo druge uslove. Uključujem sada doktora Marka Banovića. Dakle, kardiolog Marko Banović, bili se u Rochesteru, baš na klinici Mayo, na usavršavanju. Kažite mi, zašto mi ne možemo, a oni mogu?
Pa, znate šta, stvar je pre svega tradicije i organizacije koja postoji u Americi, konkretno ja sad govorim o Mayo klinici. Mayo klinika nije tipična Amerika, ipak je Mayo klinika zvanično najbolja medicinska ustanova u Americi. To možda nije ni onako prava referentna ustanova s kojom mi treba se poredimo. Kad neko ima uslove, pre svega tako finansijske, moćne, onda je organizacija posla mnogo lakša. Naravno, i tradicija koja se gaji u odnosu između samih lekara i lekara i pacijenata, koja postoje već 100 godina, barem na toj klinici, onda prosto utiče na to da nije mnogo ostavljeno pojedincu da on formira sam sobstveno svoje ponašanje, već je to jedan sistem koji funkcioniše, u koji se pojedinac uklapa. Ili se ne uklapa, ali to je stvarno retkost. Dakle, tamo se zna jedno poštovanje, jedan profesionalni odnos koji postoji između kolega i maksimalno profesionalni odnos između doktora i pacijenta, jedno maksimalno uvažavanje. Svi doktori tamo koji rade, bez obzira, a ima tamo jako puno velikih imena, ljudi koji su stvarno zaodružili svjetsku medicinu, znači od najmlađeg do najstarijeg, nevezano da li je šef ili nije, svima na pločici piše samo ime i prezime i MD, znači medical doctor. Dakle, ne prave se razlike i diskriminacije između lekara.
A doktore Banoviću, a zašto recimo, s obzirom da kod nas, evo imam podatak, u 2008. godini je u saobraćajnim nesrećama poginulo 800 ljudi, to je zastrašujuća brojka. I prosto to je moglo da postoji kod nas zaveštanje organa, da. Moglo je da se spasi nekoliko života, jer mi imamo uslove da recimo i prosto napravimo tu jednu propagandu, zaveštajte svoje organe, a drugo da se to realizuje.
Što se tiče zaveštanja organa, to je delimično zaživjelo, odnosno barem ideja je zaživjela u našoj zemlji. Moguće je zaveštati organe na Vojno-medicinskoj akademiji. Naravno, kod nas je to i sociokulturološki problem, s obzirom da uvijek postoje predrasude prema tako nečem. Znači, ljudi dalje ne žele da se njihovi najmiliji, da se organi od njihovih najmiliji daju nekom drugom i tako dalje. To je jedna već stvar onako kulture i poimanja stvari. To zaveštanje, dakle, to postoji, ali tu jedna kampanja koja nije kod nas dovoljno zaživjela, nije dovoljno sveobuhvatna, ona bi morala da bude aktivnija i značajnija. Što se tiče ovih transplantacija velikih, znači kao što je recimo transplantacija srca, kod nas za to ne postoje uslovi. Dakle, to je zahtjevan multidisciplinaran pristup različitih stručnjaka, znači abdominalnih i kardiohirurga, jednu skupu to nije jeftina procedura, to je izuzetno skupa procedura. I drugo, to zahteva, znate kako, to jedno zahteva jedan veliki trening i obuku. Znači, to ne može preko noći da se krene. Znači, ljudi koji bi kod nas hteli da se time bave, kad bi uopšte postali uslovi, a ne postoje za transplantaciju srca, morali bi da idu jedno pripremanje da bi se to moglo izvesti kod nas.
Mi imamo neke iskustva, Srbija ima što se tiče jetre, bubrega, da. Jel? Mada je to ipak sve u početku negde, otprilike. Da. Ali za srce, recimo, toliko poginulih, a toliko s druge strane bolesnih ljudi, srčanih bolesnika, jer od raka i srca se najviše umire u našoj da. Zemlji. Koliko recimo ako neko pogine u saobraćajnoj nesreći, kad bi to bilo moguće da se kod nas transplantira srce ono koje je poginuo, koliko vremena može da prođe od trenutka kad je neko poginuo do trenutka kad se usađuje srce drugome?
Dakle, srce jeste malo potom specifičan organ i za razliku od nekih drugih organa ono ne može da se izvadi pa da se zamrzne da se čeka da se dogodi prilika da se nekom da. Dakle, vreme je jako kratko i u proseku iznosi između 4 do 6 sati. Znači sad su trenutno zadnjih godina napravljeni neki novi aparati koji malo produžavaju to vreme mogućeg transporta srca, da se srce čuva znači van organizma, do 7-7,5 sati. Dakle, to je jako kratko vreme i naravno pritom se to su posljednji uslovi u kojima se srce transportuje i vreme je kratko. Dakle, kad postoji osoba za koju se odluči da je pogodna da se izvrši transplantacija srca, znači da bude recipijent srca, dakle sve se već sprema, osoba se drži, ona je pripremljena i kad se obavesti da postoji podudarno srce, znači iz osobe koja je podudarna ABO krvne grupe i podudarna znači u telesnoj težini i visini, dakle pacijent se uvodi u salu i već se priprema. Tako da srce od trenutka kad se izvadi iz donora do trenutka dok ne dođe do recipijenta, to je do 6 sati.
Šta mislite, koliko će još vremena proći dok mi postanemo zemlja sposobna za transplantaciju?
Ja mislim da se to neće dogoditi u skorije vreme. Ne bih znao da vam kažem, sad da me pitate, da ne bih smela da se izjasnim kad su pitanje u koliko godina, ali mislim da još uvijek mi smo sposobni za tako nešto. Ni kao država, a boga mi ovako, pre svega finansijski. Imamo dobre stručnjake, ali to je onako posljedna karika u lancu. Tako da, s obzirom na celokupnu situaciju kod nas, ja mislim da mi nismo još blizu tome.
Hvala doktoru Banoviću, hvala našem kolegi Velji Samolovu. Bio je ovo Pres klub u kome glavni gost bio Velja Samolov, novinar.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju ove emisije još jedno podsećanje na najvažnije vesti. Pojačane mere bezbednosti na jugu Srbije, izjavio ministar policije Ivica Dačić. Ministar odbrane Dragan Šutanovac zatražio javnu raspravu o strategiji odbrane. Broj poginulih Palestinaca u izraelskim vazdušnim napadima povećao se sinoć na 230, a više od 400 osoba je ranjeno. Ban Ki-moon zatražio od Izraela i palestinskih frakcija da obustave neprijateljstva. Amerikanci uz Izrael, a lider Hamasa pozvao Palestince na intifadu. U Beogradu trenutno minus 4 stepena, tokom dana suvo i vrlo hladno. Temperatura između minus 5 i 0 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.